Bernie Sanders, Michiganin.
Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Rautio. Hyvää huomenta. Aiheemme tänään. Kilpailukykysopimuksen pihtisynnytys jatkuu. Me kysymme, miten sopimus syntyessään tai kaatuessaan vaikuttaa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen valtasuhteisiin ja rooleihin. Luvassa on myös opiskelija-asiaa. Studentit osoittavat tänään mieltään opintotuen leikkauksia vastaan. Lehtikatsauksen jälkeen puhumme ulkoministeriön täsmätiedottamisesta mahdollisille uusille turvapaikanhakijoille lähtö- tai kauttakulkumaissa. Suomi oikoo väärää tietoa ja jakaa oikeaa sekä vaalii Suomi-kuvaa. Ulkomaan lehtikatsauksessa Kreikan lehdet ja niiden viesti EU:n turvapaikkapolitiikasta. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aluksi kuitenkin viljelijöiden asiaa. Viljelijöiden ahdinko kasvaa, kuuluu viesti MTK:sta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto vaatii viljelijöille hätäapulainoitusta, jotta tilojen kaatumisilta vältyttäisiin. Hyvää huomenta, edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen MTK:sta.
Hyvää huomenta.
Millaisessa ahdingossa viljelijät ovat, että MTK vaatii heille jopa hätäapulainoja?
Tilanne on ollut hankala jo monta vuotta, ja tilastojen mukaan Suomessa viljelijöiden tulot on tippuneet eniten Euroopassa, ja itse asiassa yrittäjätulon taso on historiallisen matalalla tasolla. Tuottajahinnat on laskeneet kaikissa tuotantosuunnissa, maidossa, lihassa, viljassa, kaikissa muissakin, ja kun tuotantokustannukset eivät ole laskeneet lähellekään samassa suhteessa, tilanne on erittäin vaikea ollut jo usean vuoden ajan.
Kannattavuus siis on kärsinyt. Miten hätälainoitus MTK-mielestä pitäisi järjestää? Kuka lainaa ja kenelle?
Me olemme ehdottaneet, että Euroopan investointipankki pitäisi valjastaa mukaan helpottamaan tätä maatilojen ahdinkoa. Investointipankki tuskin lainaisi suoraan tiloille, mutta se voisi esimerkiksi pankkien tai olemassa olevien muiden järjestelmien maatilatalouden kehittämisrahaston Makeran kautta toimia lainojen takaajana, vakuuksien tarjoajana, niistä on iso tarve normaalille pankkilainotukselle, edesauttaa maksujärjestelyitä ja vaikkapa lainauksen pienennyksiä, tai sitten tätä apulainotuksena kattaa lyhennykset niiltä vuosilta, joilta vaikkapa hyvässä tuotannon kunnossa oleva investointitila ei itse pysty niitä maksuja hoitamaan. Tällä tavalla saataisiin sitä akuuttia helpotusta siihen erittäin kireään maksuvalmiustilanteeseen, ja sitten kun tilanne markkinoiden helpotuttua paranee, niin olisi paremmat edellytykset tasapainottaa sitä taloustilannetta.
Velalla on tietysti, kuten sanoitte, niin se on luonteeltaan akuutti hätäapu. Mikä takaa tai antaa merkkejä siitä, että velalla päästään siihen, mihin tarkoitus on, eli yli pahimman ja sitten rauhoittuu?
No, tilanne on siinä määrin vaikea, että se on niin kuin pakko miettiä jotakin järeämpääkin tässä suhteessa ja toivoa, että ne markkinat paranevat ja uskoa siihen, että näin varmasti tapahtuu. Me ollaan totuttu suuriin hintavaihteluihin tässä viime vuosina ja väistämättä ne varmasti jatkuvat. Nyt on tietysti se tilanne, että hintavaihtelun taustalla on jotakin muuta kuin markkinoista johtuvia syitä, eli Venäjä, joka on iskenyt Suomeen paljon kovemmin kuin mihinkään muuhun EU-maahan.
Teidän puheenjohtajanne Juha Marttila sanoi tänään Aamulehdessä, että pankit ovat vetäneet liinat kiinni kaikkialla Euroopassa. Tiloja ajetaan mieluummin nurin kuin annetaan niille lisärahoitusta. Minkälaista määrällistä evidenssiä tästä on? Kuinka paljon tiloja on kaatunut tai vaarassa kaatua?
Tarkkaa lukuja tilastoja tästä ei ole, enkä niitä tiedä, mutta sen tiedän, että kiikunkaa, kun siellä on erittäin paljon tilaa ja jonkun verran on kaatunutkin, maksujärjestelyiden määrä on lisääntynyt ja jos tälle tilanteelle ei tehdä mitään tai markkinat eivät parane, niin kyllä tänä vuonna niitä väistämättä tulee sitten lisää ja se kohdentuu sitten monelta osin usein niihin investoinneihin, hyvässä tuotantokunnassa oleviin tiloihin, jotka vaikkapa tässä tuottavuuden parantavissa mielessä olisivat niitä ykkösrivin tiloja sitten, mutta kaikilla siellä ongelmia varmasti on.
Kiitoksia näistä arvioista MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia, kiitos samoin.
Ja Yle Uutiset kertoi tänään, että Itä-Suomessa läänin eläinlääkärille on tullut yhteydenotto ja maatilojen sähköjen katkaisusta, kun tiloilla on ollut vaikeuksia maksaa sähkölaskua. Kylläkäs se ahdingosta kertoo. Sitten viime aikojen kestoaiheeseen eli kilpailukykysopimukseen. Tässä pelissä pallo näyttää olevan hukassa. SAK-mielestä pallo on EK:lla, EK-mielestä SAK:lla ja sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneen palvelualojen ammattiliitto PAMin mielestä pallo on maan hallituksella. Miten sopimus syntyessään tai kaatuessaan vaikuttaa valtasuhteisiin hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen välillä? Sitä arvioimassa ovat toimitusjohtaja Kari Väisänen taloudellisesta tiedotustoimistosta ja erikoistutkija historioitsija Tapio Bergholm SAK:sta. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Hyvää keväistä huomenta.
Eilen iltapäivällä tuli tieto, että julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ei myöskään olisi mukana jatkoneuvotteluissa tässä tilanteessa. Mikä merkitys sillä on? Kumpi haluaa aloittaa? No Väisänen.
No ensinnäkin JHL:lle pitää nostaa hattua, että he olivat alun perin tämän sopimuksen takana ja muistaa, että heihin kohdistuu kuitenkin ehkä ja julkisen sektorin kohdistetaan tai suunnitellaan suurimmat leikkaukset, mutta tämän PAMin poissijainnin jälkeen on oikeastaan aika ymmärrettävä, että hekin haluavat ottaa paikallisen ja katsoa, että miten tässä edetään tai miten tämä sekava vyyhti nyt selviää.
PAMin esimerkkiä seuraten, Bergholm, onko se, no, se hyvästä?
JHL perusteli päätöstään kyllä sillä, että kun EK ei lähtenyt omien alojensa soveltamisneuvotteluihin mukaan, niin sen takia JHL ei julkisella sektorilla katsonut järkeväksi alkaa neuvottelemaan. Tässähän on monta palaa liikkeellä. Opettajien ammattijärjestö puheenjohtaja twiittasi tässä hiljattain siitä, että jos tätä Suomen mallia ruvetaan tähän runnomaan, niin sitten OAJkin voi irrota tästä. Tässä on sellainen tilanne, että kun tämä on niin monimuotoinen, monipalainen yhtälö, niin kun yhdestä paikasta se rupeaa menemään kiinni, niin se voi toisesta päästä lähteä repsottamaan. Että
muistuttaa hölmäläisen peittoa siinä mielessä.
No ei, kun se kertoo siitä, että miten erilaisia intressejä tässä on kyseessä. Tässä on työnantajaintressitkin vähän ristissä ja on työntekijäintressitkin ajoittain ristissä.
No tässä tuli jo tämä Suomen malli heti ensimmäiseksi esiin, niin EK on siitä valmis neuvottelemaan ja pääministeri kannattaa tätä ajatusta. Siitä vallitsee jonkinlainen aikamoinen yksimielisyys, että se on semmoista tarvitaan, mutta kenelle se malli on epäsuotuisa?
Sitähän ei etukäteen tiedä, että kysymys on tietysti siitä, että katsotaan, että tämä kustannuskilpailukyky on tärkeä kysymys ja myös nähdään niin, että kun Suomessa eri alojen palkkakehitys on tällaisen niin kutsutun palkkajulkisuuden kautta kytköksissä toisiinsa, niin halutaan aika suurta koordinaatiota, mutta tässä on tietysti se paradoksi, että EK samaan aikaan ilmoittaa, että pitäisi olla alakohtaisia neuvotteluja. Miten tehdään koordinaatio, jos ei ole keskitettyjä ratkaisuja? Me elämme tosi mielenkiintoisia aikoja. Tässä on suuri paradoksi, että EK on joulukuussa tehnyt päätöksen, että säännöissään, että enää ei tehdä keskitettyjä ratkaisuja. Ja samaan aikaan nyt EK keväällä vaatii, että pitää olla 100% kattavuus. Kyllä ennenkin keskitettyjä ratkaisuja on tehty 65-80% kattavuudella. Mm. Että tässä pelataan vähän kaksilla korteilla, eikä tässä tietysti EK ehkä ole ainoa, joka pelaa kaksilla korteilla.
No Suomen mallista Väisänen, kun Suomen malliksi sanotaan sitä, että vientialat olisivat siellä palkkavetureina ja palkankorotuksesta kun puhutaan, niin muut alat eivät saisi sitä ylittää, niin ketä se suosii paitsi vientialoja? Kelle se on epäsuotuissa? Sama kysymys.
No mutta ensin mä haluan sanoa näistä intresseistä. Tässä tuli usein otteeseen kollegan puheessa tai EK esille, että EK on tehnyt tätä ja EK on tehnyt tätä OAJ ja JHL. Et kyllähän tässä nyt kaikilla on tietysti omat intressit ja jokaisen on oma taustayhteisö, mutta näistä intresseistä nyt pitäisi pystyä luopumaan ja katsomaan sitä koko maan etua. Et tämähän nyt näyttää ihan hölmäläisten hommalta, että kaikki tappelee ja näyttää todella, että tämä homma ei ole kenellekään hallinnassa. Eilen jostain luvin, että itse PAMin tasolla edunvalvontajohtaja tai joku henkilö sieltä sanoi, että miksi PAM ei lähde tähän mukaan, että tämä on erittäin suuri tulonsiirto palkansaajilta yrityksille. Niin kun tämmöisiä heitellään, niin eihän tässä voida päästä eteenpäin. Et minä en ole ainakaan tavannut yhtään yritysjohtajaa, joka ajattelisi tällä tavalla. Kyllä yritysjohtaja ajattelee yrityksen etua, Suomen etua ja ennen kaikkea sitten myös jossain vaiheessa tuota työntekijöitä. Mutta tähän varsinaiseen kysymykseen, tämä palkkamalli, niin olin eilen Ruotsissa, ja jossa muuten erittäin paljon ihmetellään tätä Suomen tilannetta. Ja jos luki Anders Borgin tämän päivän Kauppalehden kommentteja, niin hän totesi aika selkeästi, että nopeasti pitäisi päästä eteenpäin, että kaikki päätökset, mitä tehdään, ne ovat joka tapauksessa myöhässä. Hän puhui investoinnista, mutta tämä palkkamalli, niin että sidottaisiin jollakin tavalla vientiyritysten kautta, niin siitä monta vuotta puhuttu ja vääjäämättä sinne päin ollaan menossa, plus sitten paikallinen sopiminen. Et tässä suhteessa, niin kun tässä nyt tavallaan haetaan tätä kilpailukykysopimuksen jatkoa ja tätä palkkaneuvottelua käydään, niin luulen, että sekä AY-liike että työnantajat ymmärretään, että nyt kannattaa hakea nopeasti sopu.
Joo,
no, tässä mun mielestä työnantajat eikä hallitus ole hakeneet hyvin nopeata sopimusta, koska tämä nykyinen neuvottelutulos on hyvin lähellä sitä, mitä SAK tarjosi jo syksyllä. Ja silloin molemmat tahot, varsinkin hallitus, suhtautui siihen yliolkaisesti. Että tässä kun lähdetään katsomaan tyylipisteitä ja nyt puhutaan, että on kauhea kiire, niin onhan tässä ollut ratkaisun paikkoja monta kertaa, mutta on ollut semmoinen käsitys, että viivyttämällä ratkaisua saadaan parempi, saadaan suurempi sisäinen devalvaatio.
Iltalypsyn makua vähän joka suunnasta ja pallot ja nyttekin
sellainen,
tässä
sellainen
studiossa
niin jo. Näkemys, että jotenkin yritysjohtajat olisivat viattomia ja kauniita ja ajamassa vain, ei vain omien osakkeenomistajansa asiaa, vaan koko Suomen asiaa, niin sekin on vähän suppea analyysi tilanteesta. Mutta kyllä yksi sellainen asia, mikä tässä työmarkkina-asiassa pitää huomata, että kun ei ole työrauha katkolla, kun on työehtosopimukset kiinni, niin neuvotteleminen työehdoista niin työntekijäpuolella kuin työnantajapuolella ja valtiovallankin näkökulmasta on vaikeampaa. Jos olisi sopimukset katkolla, niin kaikki osapuolet joutuisi paljon vakavammin miettimään siitä, että mikä se työrauhan arvo on.
Silloin olisi painetta pannussa enemmän kuin on nyt, tosin sitä näyttää nytkin olevan välillä niin, että korvista tupruaa. Mutta
jos saa sanoa näistä tyylipisteistä, niin tässä tietysti pitkän aikaa ei ole jaettu kellekään niin kuin tyylipisteitä, ainakaan ei ole kovin korkeita. Että kyllä tässä niin kuin kaikki ovat tehneet virheitä aina tästä pakkolakiesityksestä lähtien, että viestinnällistä ja harjoitus on ollut todella kömpelösi. Että varmaan siinä ei kukaan pääse niin kuin sanomaan, että tässä on erityisen hyvin onnistettu, mutta jollakin tavalla tästä nyt on päästävä vaan eteenpäin ja niin kuin sanoin jo aikaisemmin, mutta syyttelemällä tässä ei päästä millään tavalla eteenpäin, että mä uskon edelleen, että tässä on tietysti semmoinen ero, että kun EK päättää jotakin, niin silloin kaikki ovat EK:n jäsenliitot ovat sen päätöksen takana, mutta SAK:lla on tietysti se vaikeus, kuten on nähty, että siellä kun jotain päätetään, niin seuraavana päivänä paketti hajoaa.
No hyvä on. Pallo heitettiin sieltä nyt taas tähän suuntaan. Pakko kysyä, että miten te arvioitte palkansaajaliikkeen sisäistä yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta nyt tällä hetkellä?
SAK:n säännöt on pitkään ollut sellaiset, että ammattiliitot tykönään saavat harkita, ovatko ne mukana keskitetyissä ratkaisuissa vai ei.
Mutta kysymykseen vastaus, kiitos.
No, mä tähän kysymykseen vastaan sillä tavalla, että tässähän on mielenkiintoinen paradoksi, että Akava vaatii pienipalkkaisten naisten ammattiliitolta PAMilta solidaarisuutta, kun itse asiassa PAM vaatii veronalennuksia, jotka iskeytyisi parhaiten Akavan jäsenkuntaan, eikä PAMin jäsenkuntaan, koska PAMin jäsenistä enemmistö ei maksa mitään valtionveroja, jotka taas veronalennukset on hallituksen päätettävissä. Että tässä on kyllä semmoisia, jos EK:ssa on paradokseja, niin kyllä täällä palkansaajapuolellakin on tämmöinen kummallinen kommervenkki menossa, että Akava, joka ei ole koskaan ollut mikään solidaarisen palkkapolitiikan suurin ystävä, niin huutaa nyt solidaarisuuden nimeen, kun juuri PAM vaatii heidän jäsenilleen veronalennuksia. No, tämä on hankala tilanne, mutta minä uskon, että meillä on niin kuin sellaisia voimavaroja ja sellaisia näkemyksiä, että tässä voidaan päästä vielä yhdessä eteenpäin. Meillä on kuitenkin malttia. Ja sitten, jos tämä jollain tavalla saadaan maaliin, niin nämä kaikki tyylipisteet, ne katoaa. Koska sitten katsotaan eteenpäin ja katsotaan, että saadaan niin myöhässä olevat investoinnit liikkeelle, saadaan tämä Suomessa hyvä fiilis päälle. Että kyllä tässä on, toivotaan, mutta jos tämä helppoa olisi, niin tämä olisi jo tosiaan ratkaistu syksyllä.
Näin sanoi Tapio Bergholm ja puhui paljon PAMista. Otetaan PAMista kiinni. Ja PAMhan tosiaan sanoo, että heidän ehtonsa on se, että hallitus peruu 1,5 miljardin euron lisäsäästöt ja veronkiristykset ja lupaa toteuttaa 1 miljardin euron verohelpotukset. Se tarkoittaisi sitä, että hallitus sitoisi kätensä ja itse asiassa luovuttaisi finanssipoliittista valtaa itseltään pois AY-liikkeelle. Näinkin tällaisia tulkintoja eilen jo kuultiin. Kari Väisänen, mitä mieltä tästä ajatuksesta?
No ajatus on aika uusia ja ehkä jopa, en sano absurdi, mutta jollakin tavalla hauskakin. Kyllähän se finanssipolitiikka pysyy tuolla valtioneuvoston linnassa, mutta tietysti mitä tulee tähän PAMiin ja heidän vaatimukseen näistä veronkevennyksistä, niin tässä muutaman päivän ajan koettanut ymmärtää tätä PAMin logiikkaa ja kyllä mä sen logiikan ymmärrän, että heidän jäsenet ovat erittäin matalapalkkaisia, 1500 keskipalkka tai mitä se hyvänsä on. Mutta sitä logiikkaa minä ymmärrän tavallaan, että mikä tähän päätökseen, heidän päätökseen jäädä pois tästä, koska sehän hajottaa AY-liikettä vääjäämättä sisältäpäin ja on jo tietysti aiheuttanut näitä keskinäisiä kahnauksia. Mutta tämä finanssipolitiikka, finanssipolitiikka harjoittaa hallitus ja siinäkin me voidaan tietysti miettiä, että minkä takia veronalennuksia sitten ei ole tehty tai minkä takia me harjoitetaan toisaalta kireämpää finanssipolitiikkaa, mutta jää nähtäväksi.
No mitä mieltä Bergholm on siitä, että kaikki kuuluu SAK:lle, paitsi ulkopolitiikka, myös finanssipolitiikka?
On ollut pitkään perinne, että kun tehdään kattavia tuloratkaisuja, niin siinä on ollut myös veroporkkanoita käytössä. Että ei tämä mikään uusi. Lipposen hallituksen aikana monta kertaa matalat palkankorotukset ostettiin veronalennuksilla. Että kyllä tässä on ollut erilaisia vaiheita, mutta on tietysti niin, että tässä niin kuin SAK-näkökulmasta ja pitkään SAK:sta on viestitty niin, että se marssijärjestys on ensin se, että pakkolait pois, sen jälkeen leikkaukset pois ja sen jälkeen, mikäli julkisessa taloudessa on tilaa, niin näitä veronkevennyksiä. Hallitus itse on nyt tietyllä tapaa viestinyt, että finanssipolitiikka on osa työmarkkinapolitiikkaa, kun ne on pääministerin suulla sanottu, että jos paikallinen sopiminen ja Suomen malli etenee, niin sitten on rahaa pöydällä. Eli ei tässä nyt Hakaniemi ole yksin kaappaamassa valtaa, vaan tämä on keskustelu- ja neuvottelutilanne, jossa pääministerikin on tuonut näitä palikoita kentälle.
Jossa hallitus on halukaskin luovuttamaan valtaa. Voiko näin tulkita?
No, ehkä Suomessa on tapana sittenkin kaiken tämän härdelin keskellä, niin eri osapuolet huomannut, että laiha sopu on parempi kuin lihava riita ja voi olla, että kaikki taikuri itsekin yllättyy, kun se sopu sieltä sitten loppupeleissä tuleekin.
No ne pakkolait tässä taas mainittiin ja nyt tässä puhuttiin siitä, että päästään sitten vaikka laihankin sopuun, mutta entäs jos ei päästä, niin Kari Väisänen, miten arvioit, että hallitus toimii, jos sopimus kaatuu?
No silloin ei ole jäljellä mitään muuta kuin entistä vähemmän huonoja vaihtoehtoja. Että näihin, tähän pakkolakiin totesin jo alussa, että se oli huono harjoitus sinällään, mutta silloin on pakko tehdä lisäleikkauksia. Ja toisaalta varmaan sitten, jota ei ehkä uskaltaisi ääneen sanoa, niin puhutaan alvin korotuksia tämän tyyppisistä ja miten se leikkaa kotimaista ostovoimaa. Mutta yksi tietysti, tässä on hirveästi salaliittoja koko ajan ja kaikki puhuu, että kuka tekee mitäkin, mutta semmoinen kun puhuttu PAMin osalta esimerkiksi, että tämän porvarihallitus, että PAMi ei luota hallitukseen, niin mä en usko, että tämä olisi yhtään helpompaa, jos meillä olisi vaikka sosiaalidemokraatit ja keskusta sitten hallituksessa.
Samat ongelmat.
Samat ongelmat on silloinkin esissä.
No mutta yksi kysymys on se, että jos tämä sopimus kaatuu, ei päästä edes siihen laihaan sopuun, niin silloin työmarkkinoiden sopimisjärjestelmä on epäonnistunut. Miten se sen jälkeen perustelee olemassaolonsa ja tehtävässä?
Ihan pienen tuohon. Yksi tässä isommassa kuvassa meillä unohtuu se, että meitähän monta kertaa muistutu, kun katsotaan, että miksi ei Suomeen investoida. IMF ja World Economic Forum toteaa, että Suomen tämmöinen ennustettavuus työmarkkinapolitiikassa ja veropolitiikassa on erittäin heikko. Me unohdetaan tavallaan niitä isompia asioita ja positiivisia asioita. Miksi ei tule investointi?
No, tähän voisi sanoa, että Suomessa on ollut erittäin ennustettavat työmarkkinat nyt 5 vuotta. On ollut keskitetyt ratkaisut, jotka on ollut erittäin kattavia ja nämä 3 viimeistä vuotta vielä erittäin matalatasoisia, jotka on asteittain ryömimällä parantaneet Suomen kilpailukykyä suhteessa Ruotsiin ja Saksaan. Ja vaikka tätä sopimusta ei syntyiskään, niin Saksan palkkakierros on niin ruokasa verrattuna Suomen niihin palkankorotusprosentteihin, joita on puhuttu. Ruotsissa talous menee isosta pakolaisvyörystä huolimatta tai jopa sen ansiosta. Siellä menee tosi lujaa tällä hetkellä. Eli on nähtävissä, että tämä kustannuskilpailukyky, vaikka ikään kuin ei tehtäisi mitään, niin työmarkkinalogiikka näissä hyvin menevissä maissa on sellainen, ja kun meillä taas työmarkkinalogiikka työnantajien heikon palkanmaksukyvyn vuoksi johtaa mataliin palkkaratkaisuihin. Että tässä ei tässä niin kutsutusti taivas putoa niskaan, ja on mielenkiintoista, että nyt lehdet on niin kuin hirveätä paniikkia lietsomassa. Silloin joulukuussa, kun EK veti
median vikahan se nyt
olikin. Silloin sanottiin, että tämmöistä tämä on ja elämä jatkuu.
Mutta nyt herrat unohti mun kysymyksen, että miten se sopimusjärjestelmä perustelee olemassaolonsa, jos tästä ei nyt sopimusta tule?
No sopimusjärjestelmähän on katkolla ensi syksynä. Silloin on työehtosopimukset katkolla. Silloin neuvotellaan uudet työehtosopimukset. Aina on sopimuksia tehty.
Aina neuvotellaan.
Tätä kannattaa mennä kysymään muutenkin tätä koko työmarkkinakysymystä ehkä tuolta PK-yrityksiltä tuolta kentältä, jossa monessa yrityksessä rahat on loppu ja ei pystytä tekemään mitään. Kyllä se on tämän kolmikantasysteemin loppu, jos tästä nyt ei tule hyvin nopeasti jonkunnäköistä tulosta.
No, ihan lyhyesti.
Ihan historian tutkijana sanoisin, että Risto Kuisma sanoi ihan samat sanat 80-luvulla, että kolmikanta on hautansa löytänyt, ja silloin se oli työntekijän näkökulmasta. Enää ennusteet ei ole ihan vielä pitänyt putiinsa.
Kiitoksia näistä arvioista niin Kari Väisäselle taloudellisesta tiedotustoimistosta kuin Tapio Bergholmille SAK:sta, ja molemmille hyvää päivänjatkoa.
Kiitos.
Kiitos.
Ja mielipahaa, mieliharmia on opiskelijoillakin. He osoittavat tänään iltapäivällä mieltään Helsingissä. Opiskelijajärjestöt vastustavat tempauksellaan opintotukileikkauksia. Korkeakoululaisen opintoraha vähenisi noin 90 euroa kuussa ja myös tukiaika lyhenisi. Vastaavasti opintolainan ylärajaa nostettaisiin. Puhelimessa on Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Väkeä siis on tänään koolla Helsingin senaatin torilla ja väkeä odotetaan eri puolilta maata. Mistä päin tulossa on ja kuinka paljon väkeä?
Oikeastaan ihan kaikkialta maasta, missä vaan korkeakoulutusta on tarjolla, eli bussilasteittain on tulossa porukkaa vähän joka puolelta.
Kenelle te viestinne suuntaatte?
Poliitikoille, hallitukselle. Ensin ollaan senaatin torilla ja siinä valtioneuvoston kupeessa yritetään viestimme saada läpi, jonka jälkeen sitten siirrytään sinne pikkuparlamentin edustalle, kansalaistorille, eduskunnalle viestiä viemään.
Ja teidän viestinne ydin on mikä?
Leikkauksia on arvioitava uudelleen. Ne on tehty huonoin perustein ja ne on kohtuuttoman laajuiset. Aiheuttaa tilanteen, jossa opintorahalla ja asumislisällä ei monessa paikassa voi kattaa edes vuokraa elämisestä puhumattakaan. Ja näin ollen, kun opiskelijat välttelee aktiivisesti lainan nostamista ja tekee mieluummin töitä, niin opintotuen käyttöaste tulee heikkenemään ja valmistumisajat tulee pitenemään, jos tämmöinen uudistus toteutetaan.
Te saatte tänään tukea myös opposition kansanedustajilta, kun vihreät, RKP ja SDP jättävät välikysymyksen koulutus- ja opintotuen leikkauksista. Kuinka paljon tämä tuki lämmittää opiskelijoita?
No onhan se, no lämmittää tietysti, mutta kyllä tässä nyt ensisijainen juttu on saada hallitus kuulemaan meidän viesti.
No nämä vaikutukset sitten, jos hallitus tämän tukileikkauksensa toteuttaa, niin miten se vaikuttaa paitsi opiskelijoiden arkeen myös siihen, että ketkä jatkossa opiskelevat?
No on sitä tutkittu, että matalista sosioekonomisista luokista ponnistavat ihmiset välttää lainaa huomattavasti enemmän kuin sitten niin kuin paremmista varakkaammista taustoista ponnistavat ihmiset, että kyllähän se niin kuin tulee koulutukseen valikoitumiseen vaikuttamaan.
Valtion tavoite on paitsi säästää myös potkia vauhtia opiskeluun, eli saada työuria alkamaan aiemmin. Mitä opiskelijat ajattelevat tästä niukkuuden opiskelua tehostavasta vaikutuksesta?
Kyllähän tässä on todella kyseenalaista se, että onko tällä minkäännäköisiä opintoja nopeuttavia vaikutuksia tämän tyyppisen leikkauksella. Että tosiasiassa hyvin monet opiskelijat tulee näiden kiristyvien opintopistevaatimusten takia tippumaan tuilta pois, jolloin sitten täytyy täydentää toimeentuloa jollain muulla keinolla kuin opintotuella. Eli on ihan merkittävä riski siitä, että vaikutus on päinvastainen.
Eli se tarkoittaisi ehkä sitä, että opiskelijat etsivät töitä?
Töitä. Sitten mahdollista on esimerkiksi hakea toimeentulotukea siinä vaiheessa, että tippuu tuelta, mikä ei sitten tietenkään sekään on niin kuin välttämättä hirveän hyvä vaihtoehto. Mutta joo, just näin.
No mitä opiskelijat sitten ajattelevat siitä, että kun tässä nyt on kuitenkin yhteys maan taloudelliseen tilanteeseen ja niukkuutta jaetaan joka puolelle, niin saadaanko opiskelijoilta tai kuinka paljon opiskelijoilta leikkaamalla niin saadaan maata nousuun, kilpailukykyyn loikkaa ja niin edelleen?
Edellisessä lamassa 90-luvun alussa siirryttiin ensimmäistä kertaa merkittävästi opintorahapainotteeseen järjestelmään, eli silloin nähtiin päinvastoin järkevänä panostaa koulutukseen ja nähdä opiskelijat Suomen tulevaisuutena ja sijoituksena siihen, että voidaan vaikeasta tilanteesta päästä irti. Ja nythän on niin kuin aika päinvastaista logiikkaa tässä sovellettu, että tämähän se ydinongelma on, että niin kuin 90-luvulla päästiin nousuun ja saatiin niin kuin innovaatioita syntymään tässä maassa, mutta missä ne keinot on, millä nyt tehdään samantyyppinen nousu tuhkasta.
Tätä te kysytte tänään poliitikoilta. Ei muuta kuin tsemppiä päivään, Heikki Koponen, ja kiitoksia tästä.
Kiitos.
Kansalaistorilla Helsingissä on tänään muutenkin vilkasta, nimittäin opiskelijoiden lisäksi. Siellä kokoontuvat sitten iltapäivällä 16:30 luonto- ja retkeilyjärjestöt. Nämä järjestöt haluavat yhteisellä mielenilmauksellaan kertoa, että metsähallituslain uudistus on epäonnistumassa. Lakiesityksen on pelätty lisäävän valtion maiden ja vesien talouskäyttöä. Luonto ja virkistys kärsisivät. Ja myös saamelaiskäräjät vastustaa tätä lakiesitystä, koska siinä ei mainita alkuperäiskansojen oikeuksia. Seuraavaksi Ykkösaamussa on lehtikatsaus. Sen jälkeen kuulemme, millaista on ulkoministeriön täsmätiedotus Suomeen suuntaaville turvapaikanhakijoille, millaista väärää tietoa oikaistaan ja miten ulkomaan lehtikatsauksessa sitten Kreikan lehtien antia. Mutta nyt kotimaan lehtiin Tuukka Pasanen, siellä aiheena ainakin Turkki ja EU-peli.
Turkki ja EU:n peli on aiheena. Poimitaan ensin pari kommenttia tuosta lähetysikkunasta. Siellä moititaan EK:ta, että EK:lle ei vaan mikään riitä. Samaa hokemaa viennistä, työntekijöiden etuja ja tuloja pienennetään. Toinen kommentti, että Suomen malli on se, että työläinen kärsii ja osingot kasvavat. Ja työnantajia muutenkin tässä moititaan, sekä myös Anders Borgia, jota syyllistetään oikeistolaiseksi entiseksi Ruotsin valtiovarainministeriksi, joka ei ole puolueeton asiantuntija. Ja yksi kommentti on myös sellainen, että kyllä tämä jahkaaminen vie yrittämiseltä ja sijoittamiselta kaiken innon. Poimitaan vielä sellainen ilahduttava kommentti, että paetkoon ken voi Suomesta, hullu uhrautuu tämän hölmölän puolesta.
Mutta kun täällä on niin mukava puhua suomea.
Näin. Ja Aamulehdissä todella tämä Turkin tilanne. Aamulehti kirjoittaa, liian iso ongelma EU:lle. Euroopan unioni saanee jatkossa maksaa miljardeja euroja siitä, että Turkki ottaa turvapaikanhakijakriisin suurelta osin hoitaakseen. Siihen on selvä syy. EU-maat eivät ole pystyneet sopimaan keskenään pakolaishaasteen hoitamisesta. Unioni saa maksaa omasta osaamattomuudestaan ja keskinäisestä epäluottamuksestaan. Ja tämä lasku ei lankea pelkästään rahassa. Nykyistä Turkkia johdetaan yhä enemmän autoritäärisesti ja uskon opeilla. Sen Turkin kanssa unioni saa nyt yrittää sopimista. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin on sanottu rakentavan uutta sulttaanikuntaa itsensä ympärille. Hänen toimintansa on täyttä sukua tavalle, jolla Vladimir Putin kehittää Venäjänsä suuntaan, josta väistämättä tulee mieleen tsaarien aikoinaan hallitsema valtakunta. Putinilla on media hyvin hallussaan. Erdoğanin Turkissa viranomaiset ottivat juuri valvontaansa maan suurimman sanomalehden Zamanin. Jos palautusjärjestelmä käynnistyy etenkin Kreikasta Turkkiin, voivat ihmishenkiä härskisti riskeeraavat salakuljettajat menettää tuottoisen bisneksensä. Sana liikkuu nopeasti siirtolaisten parissa. Kumiveneisiin ei enää astuta, jos tiedetään, että matkasta tulee turha. Se on ehdottomasti parasta, mitä sopimus voisi saada aikaan lyhyellä tähtäimellä Aamulehden mukaan. Sama aihe puhuttaa Turun Sanomia, joka kirjoittaa, että Turkissa tiedetään, kuinka suuri tarve EU-maiden johtajilla on helpottaa pakolaiskriisiä ja samalla omia sisäpoliittisia paineitaan. EU-maiden johtajilla on perin niukasti vaihtoehtoja. Turkki on turvapaikanhakijoiden virrassa porttivahdin asemassa. Kreikan kriisin helpottamiseksi ainoa kohtuullisen nopea keino on Turkin kanssa tehty sopimus. Niinpä Turkki vaatii, että sen kansalaisten viisumivapaus EU:n alueelle toteutuu kesäkuun loppuun mennessä. Tämä sille alustavasti luvattiin, samoin luvattiin edetä Turkin jäsenyysneuvotteluissa. Ne EU joutuu pian taas jäädyttämään, koska ihmisoikeustilanne Turkissa heikkenee ja sananvapaudella ei ole mitään merkitystä. EU tuskin haluaa murheekseen enää Unkaria ja Puolaa kiusallisempaa jäsentä. Ja tästähän pääsemmekin sitten Kalevan pääkirjoitukseen samasta aiheesta, josta päästään tähän Unkarin. Ensimmäinen irtiotto Brysselin jälkeen on jo tiedossa. Unkarin pääministeri Viktor Orban toisti, että hän vastustaa pakolaisten pakkojakoa EU-maihin myös suoraan Turkista. Orban on mahtipontisesti vaatinut Eurooppaa puolustamaan itseään. Tosiasiassa hänen politiikkansa ei tarjoa kestävää ratkaisua, ellei hän tarkoita sitä, että pakolaisten veneet ja laivat pitää upottaa ennen kuin ne ehtivät Kreikan saarille. Tässä Kaleva päätyy lopputuloksena myös päätelmään, että EU joutuu nöyrtymään Turkille, jota sen presidentti vie yhä kauemmaksi EUn perusarvoista, kuten oikeusvaltioperiaatteesta ja sananvapaudesta, ja joka kaiken lisäksi on itse taustalla sotkeutunut Syyrian sisällissotaan. Helsingin Sanomat on samaa mieltä. Poimitaan sitten Turkista yksi toinen aihe, nyt päästään Kauppalehteen. Talvivaarassakaan ei näytä hyvältä. Raaka-ainemarkkinoilla on nähty reippaita liikkeitä. Öljyn hinta on ehkä vakiintumassa, mutta metalleissa voi olla vielä laskua edessä. Nikkelin hinta on ollut viime viikkoina nousussa. Tosin se on ollut loivempaa kuin monilla muilla metalleilla. Nikkelin varastotasot ovat kuitenkin historiallisesti erittäin korkealla tasolla. Tällä on iso merkitys myös Talvivaaran kaivosta pyörittävän Terrafamen kannalta. Tilanne on Kauppalehden mukaan suoraan sanoen lohduton. Nyt nikkelistä maksetaan noin 9000 dollaria tonnilta. Terrafamen tulevien vuosien kannattavuuslaskelmat perustuvat 16 000 dollarin tonnihintaan. Kun kaivosta ryhdyttiin rakentamaan, hinta oli korkeimmillaan 50 000 dollaria tonnilta. Ainakaan nyt ei ole näkyvissä merkkejä siitä, että nikkelin hinta nousisi Terrafamen toivomalle tasolle. Jos kaivosta pidetään pyörimässä, Kauppalehden mukaan veronmaksajille tuleva lasku kasvaa merkittävästi entisestään.
Aamun lehdet ja Tuukka Vasanen, kiitos. Ja sitten asiaa turvapaikanhausta. Ihmisten salakuljetus on laiton miljoona bisnes, jossa liikkuu paljon vääriä tietoja. Oikean tiedon tarve on kova, jotta lähtiöillä olisi todellinen kuva siitä, mikä määrän päässä vaikkapa Suomessa odottaa. Eduskunta osoitti ulkoministeriölle täsmärahaa 230 000 euroa tehostettuun tiedottamiseen mahdollisille tuleville turvapaikanhakijoille. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun yksikön päällikkö Ville Kantel ulkoministeriön viestintäosastolta.
Huomenta, kiitos.
Mihin Suomi pyrkii tällä täsmätiedotuksella, jota siis suunnataan mahdollisille uusille turvapaikanhakijoille lähtö- ja kauttakulkumaissa?
Me pyritään sillä siihen, että potentiaaliset turvapaikanhakijat sais oikean kuvan siitä, minkälainen maa Suomi turvapaikanhakijoille on ja minkälaista täällä on elää. Tämä on sekä niin kuin Suomen että näiden potentiaalisten turvapaikanhakijoiden intressissä, että he ei lähtisi riskeeraamaan omaa turvallisuuttaan ja elinkeinoaan sillä, että lähtisivät väärillä oletuksilla matkaan, kun suuntaavat kohti Eurooppaa ja Suomea.
Onko tässä jonkunlainen taka-ajatus siitä, että kun Suomesta oikeaa tietoa välitetään, niin turvapaikanhakijoiden määrät laskevat?
No tässä on tietenkin se, että ei ole kenenkään intressissä, että sellainen henkilö, jolla ei ole mahdollisuuksia saada turvapaikkaa, niin tulisi Suomeen sitä hakemaan. Että se ei ole heidän henkilön intressissä, eikä se ole myöskään Suomen intressissä. Että kyllä tässä on nimenomaan tavoitteena, että tultaisiin oikean tiedon valossa. Että niin kuin kuvailit, niin tähän liittyy tämä ihmiskauppa ja rikollinen toiminta tämän taustalla, ja siinä syntyy myös paljon vääriä ennakko-oletuksia siitä, että minkälainen maa Suomi turvapaikanhakijoille on.
Minkälainen kuva Suomesta näillä ihmisillä useimmiten on silloin, kun se on väärä?
No se voi olla sellainen hyvin niin kuin paratiisimainen, jossa luulan, että kaikki saa turvapaikan riippumatta siitä, mikä se oma tilanne on, ja että tässä niin kuin jaellaan avustuksia hyvin avokätisesti. Eli tämä on sellainen kuva, mikä tietenkin nämä rikollisjärjestöt, joissa tässä taustalla on, haluaakin synnyttää, jotta ihmiset lähtis liikkeelle.
Millä tavalla nämä rikolliset salakuljettajat, ihmiskauppiat jopa, niin Suomea markkinoivat? Sehän on, kuten sanottua, miljoona bisnes. Isot rahat siellä liikkuu.
Se on iso bisnes, ja siinä tosissaan ei keinoja kaihdeta. Että siinä niin kuin aivan samalla tavalla niin mainostetaan näitä hyviä puolia. Ja tämähän liikkuu nykymaailmassa sosiaalisen median kautta nämä tiedot hyvin nopeasti. Et viime kesänä nähtiin se, miten turvapaikanhakijat keskenään myös vaihtaa tietoa ja voivat matkan aikana tehdä näitä päätöksiä, että mihin kannattaa suunnata. Ja silloin, jos tulee esimerkiksi tieto, että Suomi on sellainen maa, johon kannattaa mennä, niin se voi tehdä päätöksen siihen, että suurempi osa ryhmästä lähteekin kohti Suomea.
Mitä viime kesänä tapahtui? Miksi Suomi alkoi kiinnostaa?
No se on aika mielenkiintoista, että ollaan tehty tällaista analyysiä Googlen hakukoneen hauista, että Suomi rupesi siinä olemaan todella suosittu haun kohde viime kesänä. Ja joitain viikkoja ja kuukausia sen jälkeen niin tuli tämä suuri piikki turvapaikanhakijoita Suomeen, että selvästi niin syntyi tällainen niin kuin ilmiö, jossa nimenomaan etsittiin tietoa Suomesta ja ruvettiin matkustamaan kohteena Suomi.
Ja tätä vastaan Suomen ulkoministeriö nyt sitten taistelee nimenomaan väärää tietoa vastaan. Ville Kantel, mikä on se viesti, jonka ulkoministeriö Suomesta haluaa kertoa?
No me halutaan antaa oikeanlainen kuva. Suomi on maa, joka täyttää kaikki kansainväliset velvoitteensa ja tarjoamme turvaa niille, jotka ovat todellisessa hädässä ja jotka ovat oikeutettua turvaa. Tämä on aina sellainen henkilökohtainen arvio jokaisen tilanteessa, että ei voi yleistää että tietystä maasta tai ryhmittymästä, mutta ei myöskään haluta antaa väärää kuvaa siitä, että tämä olisi maa, johon voi tulla kuka tahansa ja saada turvapaikan, vaan sitä myönnetään sellaisille, jotka oikeutetusti ovat hädänalaisessa asemassa.
Miten te tätä viestiä viette, kun turvapaikanhakijoita tulee Afrikasta ja heitä tulee Lähi-idästä, Syyriasta, Irakista, Afganistanista, vaikka mistä?
Me ollaan hyödynnetty tässä niin kuin hyvin paljon nyt näitä modernia viestintävälineitä, sosiaalista mediaa. Facebook on ollut meille hyvin tärkeä kanava sitä kautta. Ollaan nimenomaan heidän omilla kielillään ja omilla kieliryhmillään ja silloin pystytään myös kohdentamaan tätä sosiaalisessa mediassa tätä viestintää nimenomaan näille potentiaalisille turvapaikanhakijoille. Meille on myös tärkeää, että tämä viesti ei leviä laajalle maailmalle. Emme halua viestiä yleisesti, että älkää tulko Suomeen, sillä kaipaamme investointeja ja työperäistä maahanmuuttoa, mutta nimenomaan nämä potentiaaliset turvapaikanhakijat, niin on tärkeää, että heidät tavoittaa heidän omilla kielillään.
Ja se maksaa. Suomessa osataan kaikki nämä maailman kielet. Ketkä tätä työtä tekevät?
Me tehdään sitä ulkoministeriössä, ei suinkaan yksin, vaan hyvässä yhteistyössä sisäministeriön ja maahanmuuttoviraston kanssa. Ja tätä siis tehdään tehostetusti silleen, että hyödynnetään meidän suurlähetystöjen verkkosivuja, hyödynnetään näitä sosiaalisen median kanavia ja tietenkin niin kuin kääntäjiä, joiden kautta saadaan sitten tätä kieliosaamista.
No kun tässä jo tuli ilmi, että sitä oikeaa tietoa halutaan kertoa ja sitä tietoa, että kenellä oikeasti on mahdollisuus Suomesta turvapaikka saada. Nyt kun on seurannut tätä keskustelua, niin siellä on paljon vääriä tietoja. Kuvitellaan, että on tarjolla työtä ja Suomi on paratiisimainen maa. Niin mitä te kerrotte esimerkiksi Suomen työllisyystilanteesta?
No kyllä. Me keskitytään kyllä näissä ensisijaisesti siihen, että millä ehdoilla turvapaikan voi saada, mutta ollaan myös kerrottu siitä, muun muassa Venäjällä oli uutinen, että Suomi ei ole paratiisi, että kerrotaan näistä todellisista olosuhteista, että minkälaisia tukia ja muita on, että ei synny väärää kuvaa ja vääriä ennakko-oletuksia näillä turvapaikanhakijoilla.
Mitä te kerrotte siitä, miten turvapaikanhakijoihin Suomessa suhtaudutaan?
No siitä myös ollaan osittain kerrottu, että sillä tavalla tästä on tärkeää antaa sellainen oikea kuva siitä, että minkälaiseen maahan on tulossa.
No miten ulkoministeriö käsittelee Suomessa esiintyvää rasismia näissä viesteissä?
No sitä ei ole ehkä suoraan, mutta tämäkin on tärkeä. Se on sellainen, mitä myös ollaan tehty sitten Suomeen jo tulleiden turvapaikanhakijoiden kanssa, niin on ollut tällaista tiedottamista siitä, että miten Suomessa käyttäydytään ja mitkä on nämä, että se on tärkeää tämän sopeutumisen kannalta. Että nämä kaikki on sellaisia, jotka on tärkeitä, jotta tämä sujuisi kaikkien kannalta mahdollisimman hyvin tämä sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan.
Eilen vietettiin naisten päivää, niin en malta olla kysymättä myös sitä, että miten te kerrotte kulttuurieroista, esimerkiksi siitä, minkälainen naisen asema on Suomessa.
Tämä on erittäin tärkeä ja tämä koskee nimenomaan tätä, jota tehdään niille jo Suomeen tulleille turvapaikanhakijoille, joilla kerrotaan se, että millä tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan ja miten täällä tulee toimia, jossa tämä naisten asema on erittäin tärkeä, joka poikkeaa hyvin paljon siitä, mikä on siinä lähtömaissa voi olla tilanne.
Mikä tämä ihan eksakti viesti tästä asiasta on, mikä ulkoministeriöstä lähtee, vaikkapa nyt sitten jo maassa oleville?
No se viesti on nimenomaan se, että Suomi on tasa-arvoinen maa ja naisia pitää kohdella aivan samalla tavalla kuin miehiä, että tässä ei ole minkäänlaista eroa tämän osalta.
Kun ulkoministeriö viestii Suomesta, se on tietysti hyvin virallinen viesti ja Suomi pyrkii myös houkuttelemaan maahan investointeja ja työperäisiä maahanmuuttajia, niin kuin tässä jo aikaisemmin tuli viitattua, niin miten tämä toinen viesti eroaa turvapaikanhakijoille suunnatusta viestistä?
Tämä on hyvin, hyvin tärkeää, ettei unohdeta nyt tätä isoa kuvaa, jota ollaan monta kymmentä vuotta yritetty tehdä Suomi houkuttelevaksi. Että Suomi tarvitsee investointeja, tarvitsemme ihmisiä ja ettei nyt anneta sellaista kuvaa tällä, että tämä olisi jotenkin muuttunut, vaan yritetään nimenomaan tavoittaa tällä. Siksi me tehdään täsmätiedottamista nimenomaan potentiaalisille turvapaikanhakijoille, ei tällaista laajaa mainoskampanjaa, jolloin se voi kohdistua väärin ja antaa vääriä oletuksia Suomesta. Tämä on niin kuin hyvin ratkaiseva asia Suomen kannalta, että edelleen olisimme houkutteleva maa investoinneille ja ihmisille.
Kohdennus on tässä se avainsana. Miten se viesti vaikkapa Facebookissa kohdennetaan juuri heille, jotka te haluatte tavoittaa?
Facebook antaa siihen todella hyvät mahdollisuudet. Se on mahdollista rajata hyvin tarkasti. Voi rajata sukupuolen ikäjakauman sen mukaan, jota kautta tarkat kieliryhmät maantieteellisesti. Ja tätä kautta yritetään sitä mahdollisimman tarkasti kohdentaa, jotta se suuntautuisi nimenomaan potentiaalisille turvapaikanhakijoille, ei sellaisille muille ryhmille, jotka nimenomaan halutaan tulevan Suomeen.
No miten te seuraatte sitä, että kuinka viestinne on tavoittanut juuri heidät, jotka halutaan tavoittaa?
No tätähän on aina aika vaikea mitata, mutta olemme nähneet, että yhteensä ollaan tavoitettu 2,5 miljoonaa ihmistä, että tämä on myös hyvin tehokasta tällaista modernia viestintää. Sitten pitää aina muistaa, että viranomaisviestinnällä on omat rajoitteensa. Teot ratkaisevat, mikä on Suomen todellinen linja ja se myös, mikä on poliittinen linja, on tärkeää, että viranomaisviestintä on tässä vain osa eikä suinkaan ratkaise tätä asiaa.
No viestintä ei ratkaise, mutta voi auttaa. Sellainenkin pointti tässä tietysti on, että nämä lähtijät elävät oloissa, joissa valtio ei ehkä ole se kaikkein luotettavin taho, jonka viestiä aina uskotaan. Itse asiassa moni sieltä nimenomaan pakenee valtaa pitäviä. Miten tämä vaikuttaa siihen, miten Suomen valtion viesti tulkitaan?
Siksi nämä verkostot on niin tärkeitä, että yksi hyvin tärkeä ryhmä on jo Suomessa olevat maahanmuuttajat, jotka kertovat sitä viestiä kotimaahansa. Nimenomaan, kuten sanoit, niin näihin virallisiin lähteisiin ei aina luoteta, että siksi on hyvin tärkeää, että tämä viesti leviää Suomessa olevien maahanmuuttajien välityksellä, jota ehkä uskotaan enemmän kuin tällaisia virallisia tiedotteita.
Ja vielä viimeiseksi, miten ulkoministeriö huolehtii siitä, että Suomen maakuva ei vahingoitu, kun te viette nyt sitten ehkä kuitenkin hiukan negatiivissävytteistä viestiä?
Kuten sanoin, niin tästä kannamme paljon huolta ja siksi yritämme kohdentaa tätä viestintää nimenomaan tehokkaasti potentiaalisille turvapaikanhakijoille. Samalla teemme hartiavoimin töitä sen eteen, että mainostamme ja markkinoimme Suomi-kuvaa maailmalla ja yritämme houkutella investointeja ja ihmisiä tänne.
No miten tätä kohdennettua viestintää tällä hetkellä tehdään?
No sitä tehdään nimenomaan niissä maissa, jossa nähdään suurin potentiaali sille, että voitaisiin lisätä taloudellista yhteistyötä Suomen kanssa ja mistä voitaisiin houkutella investointeja tänne.
Ville Kanttel, kiitoksia näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Sitten ulkomaanlehti katsaukseen. Se tulee tänään Ateenasta. Pakolaiskriisi vavisuttaa maata ja se on kirjoitusten pääaihe. Sara Saure on lukenut kreikkalaisia lehtiä.
Pilapiirros konservatiivisen päivälehti Kathimerinin sunnuntainumerossa johdattaa Kreikan alkuviikon tärkeimpään uutisaiheeseen, pakolaiskriisiin sekä EU:n ja Turkin huippukokoukseen. Kathimerinin pilapiirroksessa nainen, joka on pukeutunut EU-lipun tähdillä koristeltuun Balkanin maiden asuun, puskee ovea kiinni sisään pyrkiville pakolaisille. Taustalla käärme kuoriutuu munastaan. Ajatuksesta jatkaa kirjoitus, jossa todetaan, että Kreikka on nyt kohde, johon kaikki halukkaat löytävät keinon saapua, mutta eivät halustaan huolimatta pääse sieltä ulos. Pääpainokirjoittajan syytöksissä kohdistuu vasemmistoliitto Syrizan vuoden takaiseen pakkomielteiseen avointen rajojen politiikkaan ja kyvyttömyyteen hallita arkea. Tästä on seurauksena hukkumiskuolemien lisääntyminen Egeanmerellä ja Manner-Kreikan täyttyminen vaeltavista ihmissieluista. Kirjoittajan mukaan Kreikan pelastus on tavallisten kansalaisten, saarelaisten ja järjestyksen valvojien humanitäärisyys. Kiittääkseen kreikkalaisia avusta, osaamaton hallitus kuitenkin vain pilaa saaret, paikallisyhteisöt ja turismin. Artikkeli viittaa Darwinin teoriaan, jonka mukaan pelastuminen edellyttää kehitystä. Kreikan tapauksessa se tarkoittaisi valtion uudelleen muodostamista ilman alaviitteitä. Kreikan tulee muuttua oleskelupaikan sijasta jälleen valtioksi. Sitoutumaton päivälehti Efimerida Syntakton näkee viikonlopun pääkirjoituksessaan, että EU välttelee ongelmien suuruutta niin kauan kuin siitä on tiedossa mahtimaille poliittinen maksu. Kaikki määräytyy hyödyn vaakakupissa, jossa isojen etu on painavin. Nyt hyödyttäisi pureutua pakolaiskriisin ytimeen. Kun silmät on suljettu ja vastuu sysätty Kreikalle, ongelma on vain paisunut, eivätkä omatkaan ovet ole välttyneet tilanteelta. Äärinationalismi ja rasismi ovat palanneet uhkaavina. Myös lehden pakinoitsija ottaa kirjoituksessaan kantaa pakolaisten armottomaan karkottamiseen lähestulkoon kaikista EU-maista. Kirjoittaja näkee menettelyn osana eurooppalaista sivistystä, eikä vain väliaikaisen muukalaisvihan ilmentymänä. Eurooppa kantaa sisuksissaan fasismia. Väite perustellaan kysymyksellä siitä, miksi Hitler ja Mussolini eivät edenneet vaikkapa Kiinaan tai Intiaan. Toisin sanoen, miksi Kiina ei ole tänä päivänä fasistinen eikä Intia natsistinen valtio. Siksi, että maat kuuluvat toisen kulttuurin, filosofian ja poliittisen ajattelun piiriin. Niissä vallitsevat eri yhteiskuntarakenteet, vastaa kirjoittaja. Ja muistuttaa, että hetkellä, jolloin rajat Euroopassa suljetaan, turvapaikanhakijat ovat jälleen kerran karkotuksen edessä. Kuin juutalaiset, jotka tahtomattaan joutuivat syntipukeiksi. Jos Eurooppa olisi jotain ottanut juutalaisvainoista opikseen, mannerta voisi luonnehtia nyt inhimillisemmäksi. Keskustalainen iltapäivälehti Ethnos antaa palstatilaa Guardianin toimittajalle Tracy McWayille. Eri puolilta Kreikkaa Guardianille raportoivan McWayn artikkeli on kunnianosoitus kreikkalaisille. McWay toteaa pääministeri Alexis Tsiprasin osoittaneen maansa raskaasta taakasta huolimatta suurta myötätuntoa pakolaisdraamassa. McWay kirjoittaa ymmärtävänsä paikallisten huolen Kreikan turismista, jota reporttereiden tämänhetkisten kuvauksien pelätään vaurioittavan. Guardianin toimittaja kuitenkin vakuuttaa, että esimerkiksi Britanniassa on käynyt päinvastoin. Talousvaikeuksien uuvuttamia kreikkalaisia sympatisoidaan turvapaikanhakijoiden auttamisesta. Kirjoittaja arveleekin monien brittien saapuvan Kreikkaan tänä vuonna lomalle pelkästään solidaarisuudesta paikallisille. EU:lle parhaillaan elettävät hetket eivät ole ehkä auvoisimpia, mutta kuka tietää, McWay kirjoittaa, ehkä asiat kääntyvät niin ja historia osoittaa, että aika oli juuri Kreikalle se oikea. Oikeasta suunnasta muistutti tiukkaan sävyyn maanantain huippukokouksessa myös pääministeri Alexis Tsipras. Vasemmistosuuntautunut Avji otsikoikin kokouksen eilisessä numerossaan lauseella yhteenotto muukalaisvastaisten hallitusten kanssa. Artikkeli kertoo Tsiprasin kritisoineen itäistä Eurooppaa niiden yrityksestä torpata pakolaisten palauttaminen turvattomana maana nähtävään Turkkiin. Tsipras arvosteli Itä-Euroopan lausuntoja tekopyhyydestä. Mikäli Eurooppa juuttuisi vain siirtolaisvirtojen hallintaan, eli plan B:hin, älkää luulkokaan, että välttyisitte tulijoilta, Avji kirjoittaa Tsiprasin varoittaneen itäisten EU-maiden kollegoitaan. Huippukokouksessa alustavasti sovittu ja Turkin mukaan ottava pakolaisten ja siirtolaisten kokonaisvaltainen hallintasuunnitelma on Kreikan mielestä kaikkien yhteinen etu. Atenasta Sara Saure.
Tässä oli kaikki Ykkösaamusta tänään. Puhuimme siitä, millaisilla vedenjakajalla työmarkkinajärjestelmä Suomessa tällä hetkellä on. Se on selvää, että työehdot huononevat tavalla tai toisella. Kilpailukykysopimusta kuitenkin toivoivat sekä taloudellisen tiedotustoimiston toimitusjohtaja Kari Väisänen että SAK:n erikoistutkija Tapio Bergholm. Jos AY-liikkeen ehdot toteutuvat ja sopimus syntyy, saiko silloin AY-liike niskalenkin hallituksesta ja siirsi itselleen finanssipoliittista valtaa? Tätä ajatusta Väisänen piti vähän absurdina, mutta Bergholm sanoi, että kyllä siinä sellaisiakin piirteitä on. Jos sopimus kaatuu, työmarkkinasopiminen on tiensä päässä, sanoi Väisänen, ja Bergholmin mielestä neuvottelut jatkuvat, kun sopimukset ovat katkolla. Nyt kiitos seurasta ja hyvää päivänjatkoa. Uutisten jälkeen jatkaa Muistojen Boulevardi.
Kello 9 Yle Uutiset ja Margit Alasalmi, hyvää huomenta. Slovenia ja Serbia ovat yöllä sulkeneet rajansa Keski-Eurooppaan pyrkiviltä siirtolaisilta ja pakolaisilta. Maat ilmoittivat toimistaan vajaa vuorokausi sen jälkeen, kun EU-johtajat ja Turkki olivat sopineet suunnitelmasta Balkanin reitin sulkemiseksi. Ahti Kaario.
Kreikassa Makedonian rajalla odotetaan enimmäkseen turhaan. Raja on välillä kokonaan kiinni, pahimmillaankin vain raollaan. Balkanin kevätsäiden armoilla on nyt noin 14 000 ihmistä pienissä teltoissa tai taivasalla.
But we're really worried about outbreak conditions, potential for measles, cholera, polio, that sort of thing.
Pelkäämme kulkutautien puhkeamista. Toistaiseksi ihmisillä on enimmäkseen yskää ja flunssaa ja vatsatauteja, sanoo amerikkalainen vapaaehtoislääkäri Nick Sharset.
The people pay